कीरतपुरे दी तरत तन तन होई जैसे उस अकाल ने चरण पाए। कृष्ण कौर जी माता नू भाग लगे खुशी बहुत मनाई गुरु हर राय। गुरु साहब दे महल विच होया चानना दीप क्यो दे संगतां आन लाए। सुनदा जो संगेड़े ओह झूम उठे खुशी मुखो ना मेरे तो कही जावे। खुशी मुखो ना मेरे तो कही जावे।
गुरु सवारे खालसा जी श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी नु चकाओ सीस बुलाओ फतेह ते गज वज के आखो जी
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
आप सिख संगतां दी सेवा दे विच सरकारे खालसा कुईसर जथा भाई जगतार सिंह जग्गा जट मजीठे वाले भाई बलविंदर सिंह जी शहूर भाई हरपाल सिंह जी उमरपुरा दुबई वाले वीरां दी कुईसर जोड़ी श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी दी बाबत दो शब्द हे एव कह रहे ने।
तेरे दर ते खड़े भिखारी जी अठवें नानक पारे पुकारी जी तेरी ओड़ी को है तारी जी आए तेरे ही गुण गाउन लई प्रगट होए दाते दुनिया ते दुखिया दा दर्द वंडाउन लई। प्रगट होए दाते दुनिया ते दुखिया दा दर्द वंडाउन लई।
ओ भाग कीरतपुर नू लाया जी जिथे आके चरण टिकाया जी तुसामी मेरा दा पाया जी पाके दर्शन नूर नूर हुंदे बाला प्रीतम अठवें सतगुरु दे दर्शन करके दुखड़े दूर हुंदे बाला प्रीतम अठवें सतगुरु दे दर्शन करके दुखड़े दूर हुंदे।
जिन्ना कीते राजी कोड़े सी तेरी कृपा हरे कलोड़े जी जिन्ना मान हंकार दे तोड़े सी सिखी दिशान वदाउन लई। प्रगट होए दाते दुनिया ते दुखियां दा दर्द वंडाउन लई। प्रगट होए दाते दुनिया ते दुखियां दा दर्द वंडाउन लई।
ओ दिल्ली वल पाया चाला जी मठी मठी फेरन माला जी कर दे जावन खेर निराला जी जो तकन ओ भरपूर हुंदे बाला प्रीतम अठवें सतगुर जी दर्शन करके दुखड़े दूर हुंदे बाला प्रीतम अठवें सतगुर दे दर्शन करके दुखड़े दूर हुंदे।
करदा जो सिंह अरदासानू लाबूर पातशाह सानू करी माफ मालका दासानू बैठे तेरे दर्स तकाउन लई। प्रगट होए दाते दुनिया ते दुखियां दे दर्द वंडाउन लई। प्रगट होए दाते दुनिया ते दुखियां दे दर्द वंडाउन लई।
ओ चुकिया लाल चंद वी चरनी सी चुकिया लाल चंद वी चरनी सी जदों तक्की तेरी करनी सी डिग्या विच हो के नरमी सी बिखड़े जो जीव गरूर हुंदे ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਛੱਜੂ ਦੇ ਛੜੀ ਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਰਸਾ ਕੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ।
ਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨਰਮ ਕਰੇ ਐਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਮਾ ਕਰੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਭਰਮ ਕਰੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਕੇ ਮਾਫ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ।
ਉਹ ਚੇਚ ਗਲੈਲ ਆਪ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਨੀਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਤਿਹਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਤਾਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ।
ਓ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਹੈ ਤਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਵੇਖਿਆ ਵੇੜਾ ਜੀ ਕਹੇ ਸਾਧਕਪੁਰੀ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਕਹੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।